Attiecības starp Turciju un vairumu pārējo NATO dalību valstu šobrīd nav no labākajām. Nesen uzsāktā militārā operācija Sīrijā un Ankaras tuvināšanās Krievijai satrauc nevienu vien. Tomēr aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzstāja, ka šobrīd neviena valsts nav gatava nopietni runāt par Turcijas izslēgšanu no alianses.
Turcijas rīcība tika nosodīta varbūt daļēji, jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz to, ko partnervalstis teica, tas, ka jā, varēja no šādas lietas izvairīties, bet tajā pašā laikā mēs arī saprotam daudzus iemeslus, kādēļ Turcija tā rīkojās, un mēs ceram, ka šīs rīcības rezultātā nepasliktināsies situācija, teiksim, ar terorismu, nebūs problēmas ar cilvēktiesību pārkāpumiem, un ka Turcija ievēros, teiksim, visus starptautiskos noteikumus. Jo Turcija ir mūsu sabiedrotais, Turcija ir alianses dalībvalsts, un neviena interesēs nav iekšēji turpināt aliansi. Šķelt.
Eiropa satrauc ne tikai daudzu kurdu un Turcijā esošo bēgļu liktenis. Visai lielus riskus rada arī aizbēgošo Daeša kaujinieku iespējamā atgriešanās Eiropas valstīs, kur viņi var pastrādāt terorismu uzbrukumus. Jau sanāksmes sākumā par to satraukumu pauda arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
Mēs visi, protams, esam nobažījušies par to, ka tiek apdraudēts līdz šim panāktais cīņā ar Daīšu. No otras puses, mēs apsveicam būtisku vardarbības līmeņa mazināšanos, ko var vērot pēdējās dienās. Mums ir jāturpina šādā virzienā, lai panāktu progresu cīņā ar mūsu kopīgo ienaidnieku AIS.
Dānijas parlaments šonedēļ apstiprināja jaunu likumu, kas ļauj atņemt ISIS kaujiniekiem šīs valsts pilsonību. Kaut gan tas būs iespējams tikai, ja šiem cilvēkiem ir arī kādas citas valsts pilsonība. Dānijas politiķi ir skaidri pamatojuši šo soli ar to, ka pēc ASV aiziešanas no Sīrijas un Turcijas militārās operācijas uzsākšanas ap 100 kaujinieku ir aizbēguši no cietumiem. Tomēr ASV aizsardzības ministrs Marks Espers ir mēģinājis nedaudz mierināt sanākušos.
Mēs esam ciešā kontaktā ar Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem, kuri atrodas šajā teritorijā. Viņi apstiprina, ka visi ASIS kaujinieki, kas ir viņu ieslodzījumā, šobrīd ir aiz restēm. Esmu runājis arī ar Turcijas aizsardzības ministru, un viņš man ir informējis, ka visi ASIS cietumi viņu teritorijā šobrīd arī tiek kontrolēti un ka viņi pat ir spējuši no jauna sagūstīt dažus no aizbēgušajiem kaujiniekiem.
So that's good news. Savukārt Beļģijas Egmonta institūta pētnieks Dāvids Krīkemans pat pieļauj, ka Krievija, kas tagad arī kontrolē daļu no Sīrijas teritorijas, apmaiņā pret ISIS kaujinieku sagūstīšanu, varētu pieprasīt Eiropas Savienības sankciju atcelšanu. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.